Atmosfer 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Mirzə Sakit müalicə müəssisəsindən həbsxanaya qaytarılıb. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf bəyan edib ki, ölkədə demokratiya erası başlayıb. Çin hökuməti Budist lideri Dalai Lamanı terror təşkilində günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit dünən Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsindən həbsxanaya qaytarılıb. Bu haqda bugün Azadlıq Radiosuna Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib.
6-cı gün sabah idi, saat 8-də tələsik zəng elədi ki, bəs məni aparırlar. Beşlərini orada kimə tapşırmağını mənə dedi. Demək olar ki, saat 11-ə ucə çıxmalı idi.
Rəna Zahidova. Ədliyyə Nazirliyi Pentinsiyar Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, iş günü olmadığından o bu barədə məlumatlı deyil. Mirzə Sakit ayaqlarında problem olduğu üçün fevralın 9-da həbsxanadan Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsinə köçürülmüşdü. O narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Sakit özü isə bunun satirik yazıları ilə əlaqədar olduğunu deyir. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bəyan edib ki, ölkədə demokratiya erası başlayıb. Müşərrəf deyib ki, o ölkənin inkişaf yoluna gətirib. Dünən qətli yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun partiyası Yusuf Rıza Gilalini başnazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb. Gilani əvvəllər parlament spikeri olub. Çin hökuməti Tibetin macirətdə olan Buddhist lideri Dalai Lamanı terror təşkil etməkdə günahlandırıb. Çin Komünist Partiyasının rəsmi qəzeti yazıb ki, Dalai Lama 1959-cu ildə ölkəni tərk etdikdən sonra belə ölkədə zorakılıq bitməyib. Çində artıq 2 həftədir ki, Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərində Buddhist rahibləri hakimiyyət əleyhinə nümayiş keçirirlər. 1989-cu ildə Nobel mükafatı alan Dalai Lama isə yürüyüş təşkil etmədiyini deyir. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə NATO-nun rəhbərliyi etdiyi qüvvələr ölkənin cənubunda onlarla yaraqlı öldürüblər. Uruzqan əyalətində aparılan əməliyyatda ölən yaraqların sayı dəqiq məlum deyil. Əfqanistanın cənubunda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələrinin isə 2 əsgəri öldürülüb. Onlar Qəndəyər əyalətində patrul xidməti çəkərkən içində olduqları hərbi maşın yol kənarına yerləşdirilmiş minaya düşüb. Əsgərlərin hansı ölkədən olmaları hələlik açıqlanmayıb. İraqın paytaxtı Bağdadda mühafizə olunan yaşıl zonada raket partladılıb. Tələfat haqqında məlumat yoxdur. Həmin ərazidə Britaniya və ABŞ səfirlikləri, İraq hökumətinin qərargahları və minlərlə ABŞ hərbiçisi yerləşir. Ölkənin şimalında Mosul şəhərində isə intiharçı terrorçu silahlı maşınlara hücum edib, nəticədə 10 İraq əsgəri ölüb, 50 nəfər isə yaralanıb. Rusiya milisi deyir ki, martın 21-i Maxaçqalada qətlə yetirilən jurnalist Hacı Abaşılovun peşə fəaliyyətinə görə öldürüldüyü güman edilir. Abaşılov Dağıstanda dövlətin nəzarətində olan Rusiya kanalının yerli bölməsinə rəhbərlik edirdi. Tədqiqatçı Vladimir Markin televiziya kanallarının birində deyib ki, onun qətli peşəsi ilə əlaqədar olub. Martın 21-i həm də Dağıstandan olan televiziya jurnalisti İlyas Şurpayevin cəsədi Moskvadakı evindən tapılıb. Şurpayevin ölümünün səbəbləri araşdırılır. ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Rəməllahın qərb sahilinə səfər eləyir. O, Fələstin rəsmiləri, eləcə də Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Çeni dünən Yerisəlimdə İsrailin başnaziri Ehud Olmertlə görüşüb. Görüşdən sonra mətbuat konfransına Çeni deyib ki, ABŞ heç vaxt İsraili onun təhlükəsizliyinə xəlal gətirəcək addımlar atmağa sövq etməyəcək. Belçika polisi NATO qərargahının yanında 500 nümayişçini saxlayıb. Dünyanın 17 ölkəsindən olan Belçikanın sülh təşəbbüskarı ittifaqın dünyada rolunu müzakirəyə çıxarmasını çağırıb. Təşkilatçıların və polisin verdiyi məlumata görə etiraz nümayişini 1000-ə yaxın adam iştirak edib. Və sonuncu xəbər. ABŞ-ın cənubunda güclü qar yağıb. Şimali Dakota və Michigan ştatlarına yağan qarın hündürlüyü 30 sm olub. Regionda bir çox hava reisləri təxirə salınıb. Mississippi çayının hövzəsinin həcminin böyüyəcəyi ehtimal olunur. Həmin ərazidəki minlərlə insan artıq evlərini tərk ediblər. Güclü yağış və qar ABŞ-da 16 insanın həyatına son qoyub. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacaq. Verilişimizin qonağı ötənlinin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında eşitmişdim, Azərbaycanda rüşvətxor haqqında eşitmişdim, amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim o Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Biz başındır, ben indi 27.900 dolar.
Yəni, belə həmin orada vurulan sənədə?
Bəli, bəli, yazıbdır. Daxılı hamısı ki, məsəl üçün, o dəri salon neçəyədir bu salon. Sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə, nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var. Məsələn,
aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, isə 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, biraz üstü. Dedilə, yox, rəisin də yana çıxdı, gəldi. Dedi, yox, qoyulan qiymət budur, cürəsi bu cüzəkçi qiymətdə hələ. Bundan aşağı vermə alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9600 manat. Dedim, mən sizə kağız verərik. Görün, dərəcə var. Özdə ki, kağız belədir, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rahim Qaziyevə satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurcunun da firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir. Yəni, şot spravka buna deyirlər. O vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır. Yəni, hesab arayış mı?
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bu, bundan biraz sonra...
Bax, bir, sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır. Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım. İndi mən başa düşmədim, nə fərq var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki, var. Mən sadəcə olaraq bir balaca güyə ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxayındılar ki, yaz, yaz ver. Özdə bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediğim Qəhrəmanov qalxdı rəisin yanına. O da gəlir düşdü aşağı, dedi, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıbdılar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksinizmi, haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Deməli, mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəsləri ilə məsləhətləşdirmək, gördüm, məşib olan hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb gəldi. Axı, mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz təcəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Ki, yəni çayçı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpi ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, sizi təzəvvürləyim, mən deməli, bundan sonra gördüm, prezidentimiz çıxış elədi bu maşın, qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz, uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək. Böyük, yəni bu elə bir prosesdir ki, inkişafın qarşısı alınmazdır. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçıyam, heç olmasa da hesabı bilirəm. Da.
Hə, hesabladınız mı bax?
Bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-dakı aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir. Demək, orta qiymətlidir. Amma bunun var 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100, 120.000 dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədər. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki, gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvürlərin, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. Mən bilmirəm, bunu prezident bilir, bilmir. Amma heç alıma gələmək, gətirir, sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, vergilər naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili işlər naziri Ramil Yusubov bir xəbər olsun. Dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı. O bir dənə podvakonik. Amma hər gün bunun bilavasa rəhbərliyində ol, dövlət yol polisi idarəsinə bu qayəmədə, yəni, bax, bu şot spravkadan aşağısı 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başı da olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik. Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdır mı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə 9.600 dollar göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, bu məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satışla, realizasiyasıyla məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri vergi ödəyiciləridir. Amma bu vergilərdən yayınmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaların maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər. Və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayma hallarına gətirib çıxardır.
Sarvan bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, əsas burada odur ki, bu məsələnin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi yanı dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydana çıxır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn, müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan, yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergiyə cəlb olmalı axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayınır. Amma mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yəni bu minik avtomobillərin satışıyla məşğul olan, yəni bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir razılaşma olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospekt.
Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunlaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22 min. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayaya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə, hamısı ilə. Orada yazılır 9006 manat.
Siz isə aldınız 22 minə.
21.500
dollara.
Dollar. Vaxtım dəhşətə gəldi. Gördüm, heç nə demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardı. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncəni, Nətəyən, bu nə ötəri olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəng elədilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsın, ya da nə tərisdir? Dedim, mən burada maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar, hesab mənə verdilər, o şot spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasədir. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Yenidən gəldiniz,
yapmadı,
yenidən
satmadılar. Satmadılar, rəhbərləri dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyək, amma onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşın.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əksilətdirmir. Yəni insanlar, o satanların da, o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal, ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini, o nisbətdə aşağı düşməlidir. Amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal təsəvvür 10 min manatlıq mal dövriyə buraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar, belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn, verəcəm 900, 1000, 2000 bu arada. Amma bizdə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaya və yaxud da qazanç gətirməyə, onda birdən-birə sıraşın artır vergi. O vergini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə bu heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləridir, yax, müdürləri onlarınlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənəd ki var, o sənəd birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibli bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özü də bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alır, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür, görür, deməli susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vergidən yayınma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bununla da üzrələşmişsiniz, yoxsa eşidirsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğul olam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik məsəl üçün mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, o olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Şimdi vergidən aşağı, yəni bax, onlar mal dövriyyəsindən vergi verilir.
Bəli, vergidən
yaxın. Belə bir total soyğunçuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz, misal üçün, bax, hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni, bax, o pul baxımından deyirəm.
Bəli, pul
28 baxımı. Min dollar.
Bəli.
Hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var, bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç də qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq, doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif etdilər ki, niyə dayı? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda
bəli.
Sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, elədim. Bunu sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedir, sənədlərdə hansı ki gedir son arxivə gedir, sənədlər vasitəsilə pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir, orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax, məsələn, götürək, indi şəhərin laf o Fəvvarələr meydanında və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanı mənzilləri sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini, gedək görə o pula onlar nə qədər keçiribdilər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatdə hesablamaq, onun 20-sini, 30-sunu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayılır? Məsələn, maşın satışından...
Siz de zəbirləyin ki, mən ümumiyyədə belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər, 7.5 milyardı da elə deyil mi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi barmaq hesabıyla hesablayanda pul, yəni haradasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, eləm. Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərin?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsindən buna bir reaksiya verilsin. Mən, bilirsiniz, istəmirəm. Bəlkə, haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa... Amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki... Yəqin ki, çox arzulayam ki, o ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yol altı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Bu iş için özellikimi tez hırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan koca aldım İlkan.
Ayaz Bey, ben hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözün deyip ve bu sizin yadınızda?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma salabilmiyorum.
Sırbacığım, kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen o bir otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü... Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Fikirlerinize göre təqib olmuşsunuz.
Sırf dindar olduğunuz için katı ateistler tarafından bəzən mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam Qurubəsəx, Mev Pikrov, Qami Taribadi, Demokratiya, Biskoyqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, Asan Levant, Petrosyan, Vanacor, Nevaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həm yerdə efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İranda yaşayan azərbaycanlıların azərbaycanlı olduğu üçün üzləşdiyi problemlərdən danışacaq.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı. Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı?
Düzdür, İranda azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərdə olmadı. Onların həyatı ilə, problemləri ilə yaxından tanış ola bilmədi. Amma bu işdə bizə, xaricdə Kanadada yaşasa da, İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Fəxri xanım zamani yardımcısı oldu.
Bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Farsi ilə Azərini qatıb bir dil üzərində onunla proqram yayırlar. Bir dənə baxta levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur. İşkəncə verələk istəyirlər ki, bu istəklərin geri altında daha bu məsələləri danışmasınlar.
Xanım zamani bu problemləri son dəfə Amerika Konqresində martın 13-də keçirilən dinləmələrdə gündəmə gətirmişdi. İranın etnik azlıqlarının vəziyyəti haqqında dinləmələri isə 2004-cü ildə Amerikanın Illinois ştatından seçilən kongresmen Mark Steven Kirk və Texas ştatının nümayəndəsi Sheila Jackson Lee-nin yaratdığı İran üzrə işçi qrup təşkil edib. Dinləmələrdə İran haqqında müxtəlif tədqiqatçı, ekspert və hüquq müdafiəçiləri iştirak ediblər və onların arasında Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sədri Fəxri Zamani də olub. Xanım Zamani müzakirələrdən sonra Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Amerikan Dövlət Departamenti və Konqres uzun illər İranın etnik azlıqların məsələsinə diqqət yetirməyib. Səbəb də olub ki, Məsələn, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar özləri bu informasiyaların çatdırılmasında aktiv olmayıblar. Amma 2006-cı ilin kütləvi etirazları xaricdəki azərbaycanlılara da təkan verdi və indi məsələ haqqında Amerika Kongresi də dinləmələr keçirib. Fəxri xanımla söhbətimizə də elə Kongresdəki dinləmələrdən başladıq. Çünki mediada yayılan məlumatlara görə o dinləmələr zamanı İrandan olan bəzi nümayəndələr xanım zamanının çıxışlarına tez-tez müdaxilə edib, mübahisələr yaratdığından təşkilatçılar aranı sakitləşdirmək üçün polis də çağırmalı olublar. Odur ki, xanım zamanidən ilk öncə orada nə baş verdiyini soruşduq.
Bilirsiniz, biz hər bir zaman ki, istəyirik ki, Azərbaycanın lap belə kiçik həqlərindən danışaq Güney Azərbaycanın İranda. İranda dövlət, İslam dövlətinin adamları yox, bəlkə bu opozisiyanın də adamları bütün diasporadakı eşikdə vardı. Çoxlusu vardı ki, bu məsələlərə çox həssasiyyət göstərir. Və illəti də odur ki, bunu həmişə birinci odur ki, bir 80 ildə bunların adətləri yoxdur ayrı millətlərin həqlərindən eşidələr. Və həm də odur ki, bunu kollən İranı parçalamaqla bərabər bilirlər. Hətta insan həqlərinin məsələsində bütün bu faalların tutulmaqları, bütün şəhərlərin adını dəyişirlər, fars eləyirlər, uşaqlara ad, türkçə adına mədrəs vermirlər zat. Bunların hamısı, bunların çox çətindir bunları eşitmək. Ona görə orada bir dəstə var idilər ki, elə biz hər məsələni dedikdən onlar da qarşılıqlarını göstərdilər və bir handa oldu ki, Kongresdə bu cür haysalmaq düz işləyə, ona görə məcbur oldu polisə zəhvirsin.
Aha, aydındır. Fakti xanım, bir şey də dəqiqləşdim. Bax, indi zamanımız kifayət qədər var. Məsələn, orada yaşayan azərbaycanlıların siz demişkən müşkilləri nədir? Və bir də ki, say məsələsindən də başlayaq istəyirsiniz. Məsələn, orada sizin araşdırmalarınıza görə nə qədər İranda azərbaycanlı yaşayır və onların əsas problemləri hansılardır?
Bilirsiniz, say çox çətindir demək ki, sayı dəqiqə nə qədirdir. Məsələn, Etnolog İnstitutu Texasda ki, statistiki dil üstündə verir ki, nüfuzun nə qədri Azərbaycanca danışır, Azərbaycanca türkcəsi danışır. O cür mərkəzləri nəzərə alanda azərbaycanlılar və türklər İranda çoxluqdurlar. Hətta farslardan da çoxluqdurlar. Bir ayrı mənbələr vardı ki, hətta o qədər az görsədir ki, məsələn, 17 milyondan başlayırlar, gedir o 30'dan faiz milyona can Azərbaycanlı orada yaşaya bilər. Müşküllərdə bilirsiniz, lap belə kiçik-kiçik məsələlər vardılar ki, azərbaycanlılar onunla tətinliklə üzbəyüz olurlar. Hətta bizim özüm, mənim özümün də ailələrimdə görürsünüz ki, gedirlər ki, uşaqlara ad seçsinlər. Gedək ad bir listədən seçilər ki, dövlət veribdir. Ad qoymurlar qoysunlar. Məsələn, indi biri gəsi çox tətinliklə eləyə bilər ki, çoxlu türk adlarında uşağa ad qoysun və və onu gərək gedə Fars şəhərlərindən ala ya çox çətinliklə eləyə bilər bu adları. Çox vaxtlar da görürsünüz ki, bəzi valideynən eşitmişəm ki, ata-analar deyiblər ki, bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Ya məsələn görürsünüz, bütün şəhərlərin, çoxlu şəhərlərin görürsünüz və ya çayların, dağların, hətta bu Araz çay ki, biz Araz deyirik, onlar Araz deyirlər, hər zadı farslaşdırırlar. Ayrı, məsələn, asimilasyon fikirəm Azərbaycanlıların haqqında bütün ayrı millətlərdən çox təmərküz eləyiblər üstündə. Məsələn, əvvələn ki, televizyon yox idi, bir çox uzun zamanlar idi. O qısa da televizyon zamanı ki, qoyurlar, onu amma o qədər farsı kələmələri vardı ki, farsı ilə Azərini qatıb bir dildi zədənə onunla proqram yayırlar. Amma ki, görürsünüz ki, səhər televizyonu çox təmiz Azərbaycanca proqramlar yayır. Çünki İranda yaşayan azərbaycanlılar üçün deyil. Və ya bunların özlərinin anayasasında bütün millətlərə haqq veriblər ki, öz dillərində oxuyub yazsın və təlim görsünlər. Amma ki, görürsünüz ki, gələndə əmələ, hətta özləri əməl eləmirlər. Yani bir dənə baxta levelindən ta cüdəsiz üniversite levelinə bir tək dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur ki heç. Hələ bu son zamanda bir neçə gün qabaq ona bir report çıxıbdı ki İranda məktəb kitabları hamısı discrimination, yəni ırqçılıq bütün etniklərə ırqçılığla doludur və bütün Azərbaycanlılar da bir böyük orada millətlə yaşayırlar. Onlardan bir dənə tarix kitabında bir zat yazır. Hətta farsı dilinə də gələndə yazılmır. Bunun əlavə də gəlir indi faallara. Görürsünüz ki, faallar dövlətdən istəyirlər ki, hakimiyyətdən anayasaların özləri icra eləsinlər və o anayasaların icra eləməyi istəməyə görürsünüz ki, aylar bunlar şikəncədədirlər və bunlardan şikəncə verərək istəyirlər ki, bu istəklərin geri alsınlar, daha bu məsələləri danışmasınlar. Bunlara həbs verirlər, şikəncə verirlər və ondan sonra da bunların ailələrini təhdid edirlər. Bunlara ailələrlə görmək icazəsi vermirlər. Əksəriyyətinin və çoxunun vəkili yoxdur. Elə bir məsələlər var da, o qədər müşküllər vardır ki, qutulan bir zatda.
Elə kongresdəki dinləmələr zamanında çıxış eləyəndə Fakhri Zamani İrandakı azərbaycanlıların ana dil hüquqlarının pozulmasından danışmışdı və burada yaşayan azərbaycanlılara güya ki Azərbaycan dilində yayımlanan verişlərdən danışanda Azəri yox, Fazəri dil terminini işlətmişdi. Nəyi nəzərdə tuturdu Fazəri dil deyəndə? Və bir də İrandan olan bəzi rəsmilər, hətta jurnalistlər də iddia edirlər ki, İran mediasında ona görə bu cür dildən istifadə edirlər ki, İranda yaşayan azərbaycanlılar əslində heç adi Azərbaycan dili, yəni şimalda Azərbaycan Respublikasında yayılan dili tam olaraq anlaya bilməzlər də. Fakhri Zamanidən elə bu iddialarında nədən yayılmağa çalışdığını soruşduq.
Bu Fazəri dili ki işlədirlər, bir bu televizyonlarda işlədirlər, məxsusən ki o fars bilməyən Azərbaycanlıların da yavaş-yavaş bu fars dilin bunlara təhmil eləsinlər və öyrətsinlər və həm də xəbərləri yaysınlar. Bir ikinci məsələdə ki gəlir, bizim elə bütün ölkəm əksəriyyəti günəylər, çünki biz əslən məktəblərdə Azərbaycan türkcəsində heç birinə yoxdur, öyrənməmişik. Fəqət farsdadır və o məsələyə gələndə ki Quzey Republikdə, Quzeydə Güneylə fərqli bir dil danışırlar, o fikir eləmirəm. Çünki ola bilər ki kələmələr biraz fərqli ola. Vəli o cür dəyə ki biri Azərbaycan radiosuna qulaq asanda bilməyər ki Quzey televizyonları, radioları nə deyir. Məxsusən də ondan çox ildir ki Türkiyə satellite televizyonu yonlarına çox populyardır və çox baxırlar və ona görə də çox gözəl türkcə həm türkcəni, həm Azərbaycan türkcəsini, həm Türkiyə türkcəsini çox adamlar başa düşür və o da istəyək, istəməyək təmiz türk kələmələri də yavaş-yavaş işləməyə populyar olubdur.
Aydındır. Burada bir şey dediniz ki bu türk satelitləri çox populyardır. Mədə Azərbaycan televiziya kanallarının da, radiolarında əksəriyyəti ilə türk kanallarının yayınlandığı TÜKSAT pekindədir, o satelitindədir. İranda baxa bilirlər məsələn İran Azərbaycanlılar Azərbaycan dilində televiziya kanallarına. Yəni buna imkan verilirmi?
Verilmir. Qanunən hər kəsi satellite televizyonlarının dişlərini ublarla tutsalar cəzalandırırlar. Və bəzi zamanlarda görürsünüz ki bir qısa müddət həbslər verirlər və onu gəlib polis ya bu məmurlar gəlib sizin evinizə girmək, evi axtarmaqsa çox çətinlik yaradır ailələrdə. Onunla belə tüm millət bir bağlı məmləkətdə yaşayırlar. Bütün bu riskləri, bütün bu çətinlikləri gözlərinin qabağına alaraq bu satellite-ləri alırlar. Çünki eşiyə çıxırlar nə qədər məhdudiyyətlər. Çalışırlar ki, Azərbaycan ya Türkiyə türkcəsində proqramlar dinləyələr. O tərəfdən satellite-lərin olmaqları millətin bu öz dilinə çox qeyitməyi və o fərqli kələmələr də kivayədə ürcəşməğində çox yardımcı olubdur. Vəli riskisiz də %100 otur də ki, azad olsun və icazə versin, hər kəsin satellite olsun.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da olacaq. Məsələn, siz bir İrandakı Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir şəxs kimi ya başqa hüquq müdafiəçiləri İranda hüquqlarını qorduğunuz adamlarla necə əlaqə saxlaya bilirsiniz? Nəzərə alınır ki, informasiyayla bağlı müəyyən problemlər, məhdudiyyətlər var İranda.
Bəli, mən bir uzun zamanlardır xaricdə yaşadığım, Kanada ölkəsində yaşadığım, yəni gənc zamanla burada yaşadığım üçün birinci dəfə başlayanda bilmirdik. Telefondan sonra ayrı bir yolumuz yox idi və həm də ki, kollən bir faalları zaten qədər mən özüm tanımırdım. Vəli sonra zamanla keçdikdən və telefonlarda hamısı rekord olunur və sonra dinlənilir və çox da böyük müşküllər çıxardır. Vəli indi biz yavaş-yavaş o telefon məsələsini həll eləmişik. O telefonla biz qurmuruq. Etilat özü bilir bu məsələ vardı. Və internetlə biz internet nədir olandan sonra bayın ki, bu evlərin ki, faallar yaşayırlar, internetlərin kəsirlər ya kafinetlərə gedəndə bu faalları təqib edib yaxalayırlar. Vəli onunla belə bizim indi bir çoxlu insan haqları müdafiəçilər vardılar ki, çoxlu yollarla, təmaslarla, ailələrlə və ya özlərinin xəbəri olanda bizə hətta xəbəri çatdırırlar. Bunlar özləri də yaşamlarını belə böyük təhlükəyə salırlar.
Və bir məsələ də, heç sözsüz ki, xanım zamanının vurguladığı asimilyasiya məsələsidir. Çünki müsahibələrində Fakti Zamani həmişə bildirir ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların təzyiqlərlə üzləşməsinin ən əsas səbəbi odur ki, onlar öz kimliklərini, milli kimliklərini danmaq istəmirlər. Və xanım Zamani deyir ki, hətta onların beyninə yer edilməyə çalışır ki, əslində Arazın şimalında yaşayan azərbaycanlılarla cənubda yaşayan azərbaycanlıların heç bir ortaq yanı da yoxdur. Xanım Zamani isə bu iddialarına razı deyil, amma bəzi fərqlərin olduğunu da gizlətmir.
Bizim dilimiz elə bir olduğu, kültür bir, ədəbiyyatımız bir, bütün sözlərimiz bir, bir müddət də ki, bir-birimizdən ayrı ola da biz bir millətdik və o bir millətdiğimiz görsənir. Amma biləriz də fərqliliklər var. Məsələn, bizdə Güneydə İslam dövlətinin hakimiyyətinin altında və ondan qabaqda Şah hakimiyyətinin altında biz görürük ki, Güneydə əksəriyyəti o düşüncəni daşıyır özüylə ki, biz farsıq, bizim dilimiz dəyişilir. Bu tarixlər ki, həm Pəhləvi dövləti, həm bu İslam dövləti bir qondarma tarixləri ki, bizə öyrədir. Onları görürsünüz ki, tikrar edirlər. Quzeydə mən çox-çox azərbaycançılar görmüşəm ki, onlar da mümkündür ya Moskovada yaşayıblar, ya ayrı Avropa, ya Amerika ölkələrində yaşayıblar və Azərbaycanca kamil bilmirlər. Vəli tün öz tarixlərin, öz kimliklərin hələ saxlayıblar. Güneydə bir böyük problem var, o da ki, bəzilərin, məxsusən bəzi oxumuşların asimili olmaqları və hətta bəziləri hətta dil bilə-bilə də öz kimliklərinə sahib. Hep durmurlar. Amma ona bir diqqət eləməliyik ki, 80 ildir ki, orada çox möhkəm deyirlər assimilasiyon sistemi qabağa aparılır ki, fikirəm bu quzeydə bu böyük bir fərqlərdən də mən görürəm ki, quzeydə çoxlu çətinliklər də olsa, o cür kimliğin danmağa birini həm Sovyet zamanı o cür bir zət yoxmuş. Hətta zar zamanı ondan qabaqda da görünmür ki, o cür çalışala bir sistem yaradırlar ki, bir Azərbaycanını ruslaşdırala ya rus əslən eləyələ. Amma ki, bu Güneydə o məsələ çox böyük və sistematik illər boyu qabağa gedib təhqirlərlə, tohinlərinə ya Azərbaycanlı olmağı bir dənə İranın düşməni bilməklə ki, yəni türk gəlib, yəni həmişə türk kələməsin elə İranlı dağıdan Moğol bu cür zatlarla irtibat veriblər və məktəblərdə də bütün bu məsələni gətiriblər ki, biz çox sistematik illər boyu çalışıblar uşaqlara öyrətsinlər ki, sizlər farsız və sadəcə diliz dəyişilib ya ariyayısız bu cür məsələləri qabağa gedib. Və onun əlavə də ki, belə Quzeydə öz Azərbaycan dilində məktəblərin olmağı və öz tarixi deyərlər, indi lap yaxdı, açıqcasına, bəli, hətta Soviyyət zamanı da belə azdan çoxdan bir tarix məsələsi ki, Azərbaycanların tarixi nədir, biraz gündəmdə imiş. Bəli, bizdə Cüneydə o cür bir məsələlər çox belə təhsil, hətta bir tarix yazan da görürsünüz ki, canı təhlükəyə düşür və eləyə bilməz ki, bu məsələləri hətta mədrəsələrdə bir dənə müəllim bu məsələni mətrəh eləyir. Və indi də hələ də vardır ki, gənc uşaqlar mənlə danışanda görürsünüz ki, deyirlər ki, bunların tarix müəllimləri hələ də onlar Aryanın izni məktəbdə öyrədirlər və bu öyrədənlərin bəziləri də o asimil olmuş Azərbaycanlılardır.
Və burada bir vacib məqama da toxunmaya bilməzdik. Çünki Amerika Konqresində İrandakı Azərbaycanların da problemlərinin gündəmə gətirildiyi dinləmələrdən əvvəl və sonra bir çox İran rəsmiləri və hətta xaricdə yaşayan İranlıların da bəziləri iddia edirlər ki, əslində Amerika və Qərb ölkələrinin İranda yaşayan milli azıqların problemlərini gündəmə gətirməsinin səbəbi İranı parçalamaq niyyətidir. Hətta bir çox İran meyilli internet resurslarda Amerika Konqresinin İrana Azərbaycan dilində verilişlər yayımlamaq ideyasında eyni səbəbə bağlayanlar var. Vaxtı zamanı isə bu cür iddiaların cavabında deyir ki, əslində Qərb milli azıqların hüquqlarının qorunması məsələsində çox gec qalıb və İrandakı şah rejimi indi də İslam rejiminin şovini siyasətinə göz yumub.
Bu da bir İranda bir, əlbəttə eşitdə də şahid bəzilər bu məsələni deyə bilərlər. Vəli İranlılarda köllən uzun bir zamanda bir kültür vardı ki, hər nə mənə nə qabaqdan planlanmış bir nədir ki, bir İranı parçalasın, İranı birləşdirsin, bolsun olsun. Bu əslən o cürdə biz belə neçəz bir müddətdir ki, təhbiz yox, bütün Azərbaycan, Güney Azərbaycanın faalları belə eşitdə biz çoxlu yerlərə müraciə eləmişik və bütün dövlətlərdən deyirik ki, hətta BMT-də mən bu keçən yay işləyən zaman deyirdik ki, sizinlə İran dövlətinin ya Pəhləvi rejiminin Azərbaycan millətinə bu polisləri də broadcasting izə bu radiolarda da nə fərqiniz var? Elə onlar da bütün istillər ki, hər nə fars olsun. Elə siz də əmələn o işi görürsüz. Ya BMT-də kolun bu məsələyə çox diqqət verilmirdi ya dövlət Avropa parlamentında ya Amerika dövlətinin zadında görürsünüz ki, bütün verilişlər hamısı farslı idi və bir qədim zamanlar məsələ o idi ki, deyirdilər ki, xop, bizim bir az müddət verilişimiz var, neçə saat verilişimiz var, o verilişə görə fokus eləyək çoxu o rəsmi dilin üstündə ki, çox adama eləyə bilək ki, çox dinləyici özümüzə cəzb eləyək. Amma indi ki, saatlar Amerikadan farsı dilində verilişlər verilir. Əgər bunun 2 saatı da verilməsə bir ayrı millətlərin haqqında, bu əslən Amerikanın özünün biz dəfaatlara demişik ki, özləri də elə həman cürə görsənirlər ki, istilə farsı dilinə fəqat önəm versinlər. Ona görə bunların da Amerika devləti də çalışır ki, özün hamım Azərbaycanlılar da orada böyük millətdirlər və çalışır ki, bunu görsə də ki, bunların öz dillərində istəyir ki, proqram yaysın. Bu, İranın parçalamağının qabağını alacaq. Nəinki İranı parçalamağa kömək eləyəcək. Bu səviyyədə ki, dövlət iş qabağa aparır. Bu səviyyədə ki, eşikdə olan bu opozisyonlar İranla ki, istəyirlər İran İslam dövləti getsin, bunlar işə görsün. Bu cür getməkləri günbəgün o faallara ki, istiqlal istəyirlər və Azərbaycan güneylilər ki, istiqlal istəyirlər, onların tədadına çoxaldır. Və bunu əksinə görmək belə çox həmən o fikirlərdən gəlir ki, illər boyu İranda ilə hər zadı, hər bütün İranın müşküllərin ya Amerika müşkülü görüblər, ya İngiliz müşkülü görüblər və bu dənə popüler bir şeydir İranda. Yəni, heç vaxt İranlı İranın vəziyyəti nədir ona məsuliyyət daşımayıb. Və indi yenə də istəyirlər İllər boyu asimilasyon, irqçılıq hər səviyyədə, media səviyyəsində, hər yerdə getdiğin, indi də istəyirlər yıxdəsinlər ki, Amerika bəlkə eləyə bilsinlər ki, Amerikanın da bu qısa verilişi də Güney Azərbaycanlı onu zad eləsinlər, onu qabağını alsınlar. Bəli də indi bir zaman olub ki, ey qədər millət, milyonlar millət çıxdılar eşiyə, etiraz elədilər və dünya da yavaş-yavaş görübdür ki, bu millət yorulubdur və öz haqlarını istəyir və bunlara əgər ki, bunlarınla insan haqların nəzərə almasa özü bir dənə demokratik məmləkət görsənməyəcək.
Belə, bu dəfə həm yerdə İranda yaşayan azərbaycanlıların problemlərindən danışdıq. Kanada'da yaşayan hüquq müdafiəçisi, Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sədri xanım Fakhri Zamaninin yardımı ilə. Gələn dəfə isə xaricdəki azərbaycanlıların Novruz bayramını qeyd eləməsindən xəbər tutacaqsınız. Bir az gecikməyimizin səbəbi isə odur ki, bir çox ölkələrdə Novruz bayramı ilə bağlı istirahət günləri verilmir deyə, azərbaycanlılar da bayramı geniş şəkildə həftə sonlarında qeyd edirlər. Odur ki, bu haqda gələn verişimizdə bir həftə sonra. Bu həm yerdə isə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, bayramınız mübarək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzətlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqından.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsik.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.